Nacionālajā basketbola asociācijā aizvadīts vairākas pārbaudes spēles. Rodiona Kuruca pārstāvētā Bruklinas Nets šonakt uzņēma Andžēja Pasešņika un Dāvi Bertāna pārstāvēto Vašingtonas Wizards. Uzvaru svinēja Nets ar 119-114, kur sastāvā arī debitēja Kevins Durants. Kurucam 5.7 minūtēs, Pasešņikam tikpat liels spēles laiks un gūti 2 punkti, bet Bertāns spēlē nepiedalījās. Rezultīvākais uzvarētāja rindās Kairijs Ērvings, viņam 18 punkti un 4 rezultatīvas piespēles. Pie uzvarām šonakt tika arī Lakers, Bulls, Pistons, Hawks un Kings.